Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehova, mil ma teen Iisraeli sooga uue lepingu. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis olen ma nende jumalaks ja nemad mulle rahvaks, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende patte. Jeremia raamat 31. peatükk 31. 34. salmini. Võib küll öelda, et läbi kümnete sajandite üle maailma hajutatuna diasporaas ilma kindla kodumaata, ilma oma territooriumita, sagedaste pogrommide ja tagakiusamiste ohvrina elanud juutide püsimine rahva ja rahvusena, mis võimaldas neil 1948. aastal luua uus omaette riik, on tänapäevane ime. See peaks andma järelmõtlemisainet kõigile rahvastele. Tõenäoliselt ei kahtle keegi selles, et juutide väljasuremise vältis nende ühtsus, harukordne kokkuhoid, mille juured peituvad juutluses, juudi rahvusluse ideoloogias, neid ühendavas usus eelkõige, ajaloos, traditsioonides, võimalik et ka keeles.
Oi lammi, sõhõn põrbeidn, stõltõn samovar, stõltõn samovar. Lomich the chimber beiden seitchen ich kein Narr. Lomich the chimber beiden seitchen ich kein Narr. Yam bam 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 bam. Oi lammich, sich überbeten, überbeten, wo steist die bei dem Tier, wo steist die bei dem Tier? Lammich, sich überbeten, kümmer an zu mir. Lammich, sich überbeten, kümmer an zu mir. Lam, bam, 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 ja ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam ja ba bam 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 Lass mich sich im Verbeten, lass mir gehen tanzen. Lass mich sich im Verbeten, lass mir gehen tanzen. Jam bam, 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 Oy lam mich de river beten, river beten, stellt dem Samovar, stellt dem Samovar. Lam mich de river beten, seid ihr dich kein Narr. Lam mich de river beten, seid ihr nicht kein Narr.
Holokausti loetakse Euroopa ajaloo üheks süngemaks peatükiks. Kummatigi on teisest maailmasõjast möödunud ikka üle poole sajandi. Ajalugu tuleb mäletada, ajaloost tuleb õppida. Aga kasutada ajalugu ära poliitilistel eesmärkidel kahtlane. Näib ka muide, et eestlastel on veel palju teha oma enda ajaloo hindamisel ja mõtestamisel. Holokaust. Algselt tähendas see tuhastavat põletusohvrit. Pärast teist maailmasõda muutus holokaust juudi rahva hitlerliku hävitamise mõisteks. Teakirjastuse võõrsõnastik ütleb, et holokaust on ajalooliselt juutide massiline tagakiusamine ja hävitamine teise maailmasõja ajal Saksa natsionaalsotsialistide poolt. Kümnete, kui mitte sadade, teiste, suurte ja väikeste maailmarahvaste hävitamine pole kutsunud esile niisugust konkreetset sõnatähendust. Õigemini niisuguse konkreetse sõnatähenduse muutumist abstraktseks, tundemahukaks, üldlevinud mõisteks, kuigi seda sama genotsiidi ehk rahvamõrva on pandud ja pannakse toime tänapäevalgi. Vaatame kurde, indiaanlasi, tiibetlasi, vaatame Pol Potti, kes hävitas ära kirjaoskuse ja 2/3 oma enda rahvast. Muidugi, juudid on läbi sajandite nii piiblis kui ka elus üsna eriline mõiste, teatavasti Jumala poolt välja valitud ja ka kõige patusemana peale vanast testamendist toodud ränkade üleastumiste, ka Jumala poja Jeesuse ristilööjad, ka kõige patusematena rängeimalt karistatud või tänini karistatav rahvas. Juute on alati leidunud rohkesti nii maailma võimu kui vaimu ladvikus. Mooses, Juudas Iskariot, Einstein, Marx, Przezinski, Kaganovich, Chagall, Beria, Soros, Viru Abram. Thank you. Erik Margolis, Toronto Sun, november 2003. Viis aastat tagasi kirjutasin ma Ukraina vähetuntud holokaustist. Ma olin šokeeritud, kui sain pärast seda hulga meile noortelt Ukraina juurtega ameeriklastelt ja kanadastelt tulnud kirju, kes polnud enne minu kolumni lugemist kuulnud midagi genotsiidist, mille käigus Jossif Stalini režiim mõrvas Ukrainas aastail 1932-33 kokku 7 miljonit ukrainlast ning saatis veel 2 miljonit koonduslaagritesse. Ma imestasin, kuidas selline ajalooline mälukaotus võis olla tabanud nii paljusid. Juutide ja ameeriklaste jaoks on nende inimesi tabanud genotsiidid ere, elav mälestus, mis mõjutab nende igapäevast elu kui täna. 70 aastat pärast seda, kui tapeti veerand Ukraina elanikest, on see üüratu kuritegu kadunud peaaegu täielikult ajaloo musta auku. Nii on sinna kadunud ka Doni kasakate ja Volga sakslaste hävitamine ning leedulaste, lätlaste, eestlaste ja poolakate massiline hukkamine ja koonduslaagritesse saatmine. Teise maailmasõja lõpuks oli kulaagi suletud 5,5 miljonit vangi, neist 23% olid pärit Ukrainast, 6% Baltikumist. Peaaegu tundmatu oli ka see genotsiid, mille käigus mõrvati 2 miljonit Nõukogude Liidu moslemit, tšetšeene, ingušeete, krimmitatarlasi, tadžikke, paškiire, kazahe. Tšetšeenia iseseisvuse eest võitlejad, keda Ameerika Ühendriigid ja Vene Föderatsioon nüüd terroristideks nimetavad, on Nõukogude koonduslaagrites ellu jäänute lapselapsed. Siia unustatud kuritegude nimekirja tuleb lisata ka vähemalt 2 miljoni etnilise sakslase mõrvamine Ida-Euroopas aastatel 1945-47. 15 miljoni sakslase vägivaldne väljaajamine, mille käigus vägistati 2 miljonit saksa tüdrukut ja naist. Nende kuritegude reas seisab Ukraina kui numbrite poolest kõige kohutavam esireas. Stalin kuulutas 1932. aastal oma inimeste vastu sõja, kui saatis komissarid Vjatšeslav Molotovi, Lazar Kaganovici ja NKVD salapolitsei ülema Genrich Jagoda purustama Ukraina talupoegade vastuvanu sunniviisilisele kollektiviseerimisele. Ukraina plommiti kinni. Kõik toidutagavarad ja kariloomad konfiskeeriti. NKVD karistussalgad hukkasid parteivastaseid elemente ja raevununa sellest, et tapeti liiga vähe ukrainlasi, määras Kaganovic alampiiriks 10 000 mõrva nädalas. 80% Ukraina intellektuaalidest lasti maha. 1932 ja 33. aasta külma talve ajal lasti iga päev maha või suri nälga või külmus surnuks 25 000 ukrainlast. Inimsöömine muutus tavapäraseks. Ajaloolane Robert Conquest kirjutab, et see nägi välja nagu hiigelversioon tulevasest Bergen-Belseni surmalaagrist. 7 miljoni ukrainlase tapmine, kellest 3 miljonit olid lapsed, ja veel 2 miljoni saatmine gulaagi, kus enamik neist suri. Varjati Nõukogude propaganda poolt hoolikalt ja vaikiti maha. Kommuniste toetavad lääne inimesed, nagu New York Timesi kolumnist Walter Duranty, briti kirjanikud Sydney ja Beatrice Webb, ning prantsuse peaminister Eduard Herriot käisid Ukrainas, eitasid teateid genotsiidist ja kiitsid seda, mida nad nimetasid Nõukogude agraarreformiks. Neid, kes genotsiidi vastu sõna võtsid, sildistati fašistide agentideks. natsideks. USA, Briti ja Kanada valitsused olid genotsiidis siiski täiesti teadlikud, kuid sulgesid silmad, kõrvad, takistasid isegi abiorganisatsioonide minekut Ukrainasse. Iroonilisel kombel olid ainsateks Euroopa juhtideks, kes nõukogude industrialiseeritud tapamasina teemal kisatõssid Hitler ja Itaalia diktaator Benito Mussolini. Aga nad kasutasid seda küüniliselt oma huvides. Et Kaganovich, Jagoda ja mitmed teised kompartei ja NKVD juhid olid juudid, siis leidis hirmunud Euroopas laialdast uskumist Hitleri absurdne väide, et kommunism on juutide vandenõu kristliku tsivilisatsiooni hävitamiseks. Kui puhkes sõda, sõlmisid USA president Franklin Delano Roosevelt ja Briti peaminister Winston Churchill tihedad liitlassuhted Staliniga. Teades samal ajal hästi, et tema režiim oli juba enne seda, kui Hitler alustas juutide ja mustlaste hävitamist, tapnud vähemalt 30 miljonit inimest. Aga kummaliste moraalsete kalkulatsioonide tagajärjel jäid massimõrvades süüdi ainult sakslased. Kuigi Stalin mõrvas Hitlerist 3 korda rohkem inimesi, oli ta Franklin Delano Roosevelti jaoks ikka Uncle Joe, onu Joe suur sõber. Briti USA suhted Staliniga muutsid need riigid Stalini kuritegude kaasosalisteks. Roosevelt ja Churchill aitasid säilitada ajaloo kõige verejanulisemat režiimi, millele nad andsid 1945. aastal üle pool Euroopat. Pärast seda, kui sõda oli lõppenud, üritasid vasakpoolsed nõukogude genotsiidi kinni katta. Jean-Paul Sartre eitas, et kulaag üldse oli eksisteerinud. Lääneliitlaste jaoks olid ainsaks kurjuseks natsism ja natsism ja veel kord natsism. Nad ei saanud tunnistada, et olid massimõrvarite liitlased. Nõukogude riigi jaoks põlistas juutide holokausti promomine antifasismi ja maskeeris režiimi enda kuritegusid. Mõistetavatel põhjustel nägid juudid oma holokausti unikaalse sündmusena. See oli ju Iisraeli olemasolu õigustus. Nad kartsid, et teistest genotsiididest rääkimine oleks kahandanud nende enda oma. Selline on inimloomus. Kui akadeemilised ringkonnad, meedia ja Hollywood tänapäeval õigustatult juudi holokaustile keskenduvad, siis ignoreerivad nad samas peaaegu täielikult ukrainlaste oma. Me jahime endiselt natse, kuid mitte kommunistidest mõrvareid. Ukraina genotsiidist ja kulaagist on vähe fotosid ning veel vähem on elavaid tunnistajaid. Aga surnud teadagi ei räägi. Me teame kõike Adolf Eichmanni ja Henry Himmleri kuritegudest. Meile on tuttavad Babi Jar, Auschwitz. Aga kes mäletab nõukogude massimõrvareid Tšeržinskit, Kaganovitsit, Jagodat, Ježovi, Beriat, kui ei oleks olnud kirjanik Aleksandr Solženitsõnit, siis ei pruugiks me kunagi teada sellistest nõukogude surmalaagritest nagu Magadan, Kolõma, Vorkuta. Film filmi järel näitab natside julmust, aga nõukogude perioodi kurjus kaob samal ajal vaateväljast või lahustub nostalgias. Erik Margolis on ajalehe Toronto Sun välistoimetaja ja kolumnist, kes on kajastanud sõdu Afganistanis, Iraagis, Balkanil, Kashmiris, Tšetšeenias. Ta esineb sageli külalisena Kanada telesaadetes ja mõnedest sõjaretkedest kirjutab ta ka raamatutes. Võtaksime nüüd vaatluse alla Eesti esimese ühendamise Euroopaga. Nii, et see oleks poliitiliselt korrektne ja räägiksime sellest nii, nagu sellest võiks ja peaks rääkima täna. Juba 1986. aastal tunnustas Euroopa Eesti olemasolu ja lõi Eestiga ametlikud suhted. Määrati esimene pealäbirääkija, kelleks sai Meinhard. Sellest saadik hakkasid bilateraalsed suhted pidevalt tugevnema ning 1201. aastaks jõuti staadiumisse, kus Euroopa valmistus Eestit vastu võtma, ikka oma täieõiguslikuks liikmeks. Sellises kiirelt muutuvas keskkonnas avas Euroopa ametlikult oma delegatsiooni Liivimaal, asutas 1201. aastal Riia linna ja nimetas uue pealäbirääkija, kelleks sai Albert. Eesti ja Euroopa suhted said formaalselt määratletud 1202. aastal mõõgavendade ordu asutamisega. Ordu kehtestas reeglid ja regulatsioonid, mida mõlemad pooled pidid austama kaubandus, majandus, äri ja finantssuhetes. See kord lõi aluse regulaarseks diskussiooniks spetsiifilistel teemadel, tippametnike kõrgetasemelisteks kohtumisteks, kokkulepitud viisideks probleemide lahendamisel, funktsioneerides samas ka raamistikuna Eesti valmistumisel Euroopaga ühinemiseks. Samuti algatas Euroopa abiprogrammi reformide elluviimiseks Liivimaal. Rahalise abi eesmärk ulatus kaugemale esialgsetest taotlustest toetada maade usulist ja majanduslikku üleminekut. Ordust sai põhiinstrument, mis aitas Eestil ja Liivimaal Euroopaga liituda. Euroopa otsustas 1206. aastal Toreidas, et Liivi ja Eestimaa võivad ühineda Euroopaga, kui nad vastavad teatud kriteeriumidele. See põhjustas ka läbirääkija Akko, surnud muide samal aastal, asendamise Kaupoga. Samal aastal vastas Eesti otsusele ning alates sellest päevast said suhted Euroopa ja Eesti vahel kahepoolseks protsessiks, mis valmistas Eestit ette liitumiseks Euroopaga. Ametlikud liitumisläbirääkimised avati 1208. aasta kevadel, kui Euroopa esitas oma positiivse arvamuse Ugandi olukorra kohta. Seda arvamust täpsustati 1210. aastal Otepää läbirääkimiste voorus. Intensiivsed läbirääkimised jätkusid ning samal aastal Võnnu järelvoorus Ümeras saavutas Eesti delegatsioon hiilgava läbimurde. Psühholoogiliselt kujunes see eriti tähtsaks ordu osas. Läbimurre Euroopa suunal tõi kaasa ka positiivse Eesti sisese rahvusliku leppimise ning konsensuse majandus- ja usuküsimustes. Samal aastal valmistas ordu koostöös latkalite, liivlaste ja pihkvalastega Läänemaal ette ühinemispartnerluse, mis põhines majandus- ja teiste sektorite eriarvamuste määratlemisel ja nende kooskõlastamisel. Jätkuvate läbirääkimiste käigus järgmisel aastal jätkati eriarvamuste määratlemist, et kindlustada Eesti täielik valmisolek Euroopa liikmelisuseks. 1211. aastal peeti Viljandi läbirääkimiste voor, millele järgnes Saare, Rävala ja Lääne regionaalsete delegatsioonide saatmine Toreida alla, määratlemaks alasid, mida sooviti täpsustada enne Eesti integreerumist Euroopaga. Seal määratleti sektorid, numbriliselt 2000, mida Eesti pidi moderniseerima või tõhustama, et liikmelisusest kasu lõigata. Rasked läbirääkimised ja sõelumised jätkusid ning 1212. aastal Valgamaale, Järvamaale ja Kesk-Eestisse laienenud protsessis osales peale ordu märkimisväärsete jõududega ka Pihkva delegatsioon. Viimase peamiseks huviks oli siiski Varbola vabakaubanduslepingu kehtestamine. Veel samal aastal jätkusid viimati mainitud läbirääkimised Pihkvas, kus läbirääkija Lembitu juhtimisel kehtestati hoopis Pihkva vabamajandusleping. Siiski tuleb märkida, et lepingu kehtivus jäi üürikeseks. Samal ajal, kui Eesti läbis rasket sisemise ettevalmistuse protsessi, reformis ennast ka Euroopa ja nii otsustati läbirääkimised külmutada 3 aastaks. Samal ajal jätkus aga partnerluse otsing teiste Balti rahvastega ja juba 1213. aastal avas Euroopa tee Leedu delegatsioonile, mis pidas Eestis edukaid läbirääkimisi. Aastaks 1215 oli Euroopa ettevalmistanud Eesti ühinemispartnerluse, mis kinnitati pärast läbirääkimisvoorude taaselavnemist Ridalas Leole Linnuses. Eestit esindas läbirääkijana Lembitu, kes ka partnerlusele alla kirjutas. Sellega oli Euroopa raamleping saavutanud oma peamise kuju ning tõi välja reformiplaanid seadusandluses, majanduses, avalikus teenistuses ja paljudes teistes sektorites, mida Eesti pidi kohandama, moderniseerima või tõhustama. Järgnevalt asus Euroopa regionaalsete läbirääkimiste vooru juurde ja neist tähtsaimaks kujunes Saare läbirääkimiste talvine sessioon. Vaatamata Euroopa koostatud eduraportite positiivsele alatoonile jäid siiski mõned erimeelsused kestma. Nende silumine võttis aega ja lõplik lõimumine Euroopaga sai kinnituse tunduvalt hiljem. Aastal 1343 jüripäevale eelnenud ööl läbi viidud rahvahääletuse käigus, mille lõplikud hääled loeti üle Kanaveres. Sellega oli Eesti Euroopaga lõplikult lõimunud ning meie aladele saabus stabiilsuse ajastu, mille katkestasid alles Liivi sõdade periood ning suur katk, mis märkis sideme katkemist Euroopaga.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.